Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Natukom merħba għal dan ir-raba program fis-sensiela il-mulejja tikom Slim. Jien Fralori. Sen tislima speċjali lil morda u l-anzjani dawk li jinsabu fid-djarijiet u fl-isptarijiet. Tislima wkoll tmull lill-emigranti illi kunu tissegwuna fuq l-internet. Wara diversi ħidmiet li rajna fi ħdan l-Ordni Franġiskan kif ukoll rajna mill-qrib il-ħidma dwar l-Ordni Franġiskan Sekular, illum se naraw anki it-tieni Ordni Franġiskan. Jew aħjar kif kien se jħilha b'mod speċjali San Franġisk il-pjanticella, iż-żejra, l-xitla żejra dik Santa Chiara. Se naraw it-tieni ordni inwaqqaf minn Santa Chiara flimkien ma' San Franġisk kif ukoll l-ordni u l-monasteru li jinsab ġewwa Malta. Illum minn dal l-istudio tagħna ġewwa l-Pjazza ta' Madonna ta' Loreto.
Hello.
Se mmorru San Ġiljan biex nitkellmu anke ma' Sister Rose Therese Ellis, il-Badessa tal-Monasteru Santa Chiara ġewwa San Ġiljan, kif għadni kifett, biex anki tagħtina hi il-ħidma anki is-sejħa ta' Klara u tas-sorijiet tagħha tal-Foqra ta' San Damjan. Illi imullura lejn ħadd il-palm ta' 28 ta' Marzu tal-1211. Ekku magħna nilqgħu fl-istudio lill-Sister Rose. Hello.
Hello.
Islim Sister Fralori jien insellimlek u nilqak għal dal program il-mulejja tik Islim.
Nirringrazzjak Fralori tal-opportunità li qed tagħtina lilna bħala sorijiet Klarissi. It-tieni ordni li waqqaf San Franġisk kien kif ħadd inti fl-introduzzjoni kien nhar ħadd il-palm meta Santa Clara l-fondatriċi tagħna li kienet disċipla ta' San Franġisk ħarbet mid-dar u għaliex ħarbet għaliex kienet ċerta li l-familja tagħha ma kienux ser iħalluha sabiex tibda il-mixja franġiskana, il-mixja evangelika. U hi akkosta kollox ridet toffri ruħha lill-Alla u tibda din il-mixja evangelika fuq il-passi ta' missierna San Franġisk. Kien dakinhar iva tal-1211 jew 12 ma jifux eżatt li ma sena meta hija marret fil-Porzinkola fil-Knisja ta' Santa Maria tal-Anġli fejn hemm kien hemm San Franġisku u l-patrijiet tiegħu jistennewha. Hemmhekk għatala xara San Franġisk li bissa ċoqqa bħal tiegħu u imbagħad l-ewwel ħadha ant il-Benedittini, sorijiet Benedittini, imma Klara ma kienx f'posta hemmhekk. Għaliex is-sejħa tagħha kienet li tagħmel bħal mam San Franġisk, ridet l-spiritualità tiegħu. I fil-fatt issemmi u tirrepeti li hija l-pjanticella ix-xitla ċkejkna ta' San Franġisk. Wara xi ftit żmien imbagħad ħadha għand sorijiet oħra u fl-aħħar meta huwa lista il-monasteru ta' San Damjan. Imbagħad ħadha hemmhekk u Klara bdiet il-mixja tagħha f'dan il-monasteru ta' San Damjan wara ftit بدو جايين تفايلي تحرى نوبلي ينقدو معها ملاعر سارو 50-52 وكلان بدو وساقو للمسيرنا سان فرانجيسك الأول توم بليتشكيكين فورما تهايا يستدنهم ويهججهم سبيش يمشوا فوق الباسي تجسو اللوم الكلاريسي يوين كلا قوليت سانتا كلارا يودو ما لوشرين الف مشاردين ما الدنيا كلا او كل المونستيرو تانا جوا سان جيليان بالسا ادين 27 صورو دين السنة ساري كلنا 2 اهرا جودة و انكي ام فايلي تهرا لي ادين كل يخصو دين السيها سبيش يعملو بها سانتا كلارا ويحلو كلو شو ينطاو للجسو شريدت منا سانتا كلارا بو الباريغر تا سان فرانجيسك سانتا كلارا تهجيجنا سبيش نايشو هيا سمبليشي نفتاو داك لسبيرتو تا الدنيا نكونشنتراو فوق داك ليو اسنسيال نايشو يبا في سمبليشيتا ريدت الفراترنيتا اللي نايشو بحالا في سبيرتو كبير تا فاميليا و نفتشو لسبيرتو تا الطالب في الفات بارت كبيرة من الجورناتا تانا ندوها قدام جسو وكاريستيا عليش دينيا الكاريزما تانا براملية إفانجيليكا الحياة تانا هي الديديكاتا وكل التالب سمتانا يدو التالب ما يفسيرش لي احنا قدين الهم كلو عركبتينا اما داني فسير لي الحياة تانا هي بلانشياتا تايب هم بلانش تايب تطالب مستريح وانكي هدما انكي شول كل واحدة اللي تنا اتمانا تبروفا تاتي السم تاحا اللي شاحنا نيشو بالهدمة تانا فين ما تسالش الهدمة تانا الملاي بروفديلنا البنفاتوري او هفنا نيس اللي هبونا ويعملو كاريتا مانا ما يعرفش يعمل الشغل يتعلم كيف يعيدلنا سان فرانجيسك وكل هات يعمل من الهيار سبيش نوصلو نيشو دين الهيا دين الهيا فيرامين تدديكاتا ليلو نيشو كل في الكلاوزورا يجي فيري نهورجو بيس الداك ليو ستريتامنت بزون بحال بريزمبيو كلنا بزون الاسبتار و بزون يتهرى لي وما تستاش تعملهم يكموش شهات منا يكل بزون يخرج الدان الان سانتا كلارا وكل ريدت لي فوست السوريت تاها يكونم داوك السوريت لما يعملوش الفوت الكلاوزورا نسيهولهم السوريت السرني سبيش يكونوا يستو يهرجو ويشترو وانكي يرابريزنتاو الكومونيتا برزمبيو في تشلبراتسيونيات فين ينهاس البزون تال بريزنسا تانا من فلوك نهرجو احنا اللي عنا الفوت الكلاوزورا يمرو داون السوريات سبيش يرابريزنتاو ليلنا يان هيا سبيها هفنا فوكاتسيوني تسيو أوليا سبليمي نوبلي دان يجري كل من يكون مسيح يجي في مومنت في الحياة يوم تيخوز فويت جوا فيه و يخوز السيحة تعالى اللي تستيد نوسى بشهال لكلوش ويمشي ورايح وما ديك اللي تكون ما تستريش قبل ما إيه تويجب وتايد الملي جينا هنجي ونناتا كلمي كم يلي لك كفت لكم كتر قبل احنا دان المونستيرو قدين 27 لتا تسوريات فارياو لكبر واحدة عدا كمال قد 90 سنة بروبيو 30 ميلو ولزر واحدة عندها 28 fil-ħajja tagħna għalkemm hawn din differenza tal-età, però ma nsibux diffikultà bejnietna. Il-fraternità kifett ukoll iktar qabel hija qawwija. Ngħinu lil xulxin biex inkomplu ngħixu b'mod ħieles, b'mod ferħan, u kulħadd wieħed jgħin lill-ieħor. Nitgħallmu minn xulxin ukoll anki hija qawwija ħafna l-istudju tal-kelma tal-la, l-isim bejnietna. Nifirħu flimkien nagħtu ħafna ukoll importanza għall-liturġija, manki ikunna wkoll nota pereżempju bħalissa il-għajt, żmien sabiħ tal-għajt, nippruvaw ngħixuh mill-aħjar li nistgħu, jinħas verament il-ferħ ta' dawn il-ġranet fostna. Dan għaliex qed ngħidulkom. Ġifieri taħsbux li għax aħna qegħdin klawżura qegħdin imdejqin. Le, il-preżenza tal-Alla hija qawwija ħafna fostna u min jagħti l-vera ferħ huwa dan Alla li hu biss iwiedna u jagħtina fil-fatt il-ferħ li hu sħiħ. U stess jgħidilna jiena ġejt biex ikollkom il-ferħ u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
Hello, sister. Sister,
hello.
Sister, nirringrazzjawk ta' din il-momentek li qsemt magħna.
Nirringrazzja lilek ukoll, Fra Luri.
Forsi tgħidilna ftit biex aktar ikunu konxji is-semmija forsi minn qadu ma kellu qatt ma kellu kuntatt jew opportunità li ikun jafkom jew bikom jisma' bikom. Hekk forsi tgħidilna naqra kif wasaltu f'Malta. U fejn jinsab il-monasteru San Ġiljan?
Kif wasalna Malta, Iva, kien fl-1914, fl-ewwel gwerra dinjija. Jiġifieri l-istorja tal-bidu tal-Klarissi, saqsejtni?
Iva.
Eħe, kien fl-1914 meta sorijiet Klarissi kienu ġewwa Nazzaret, kienu sorijiet Franċiżi. U dawn bħal-Franċiżi l-oħra kienu mkeċija minn hemmhekk u ħasbu l-vigarja ġifieri dikta wara l-madre ħasbet biex tiġi Malta talbet il-permess lil madre u qaltilha inħoss ispirazzjoni qawwija li jmorru ġewwa Malta. U fil-fatt ġewwa hawnhekk bħala refuġjati. Dak kien fl-1914, damu hawnhekk sal-1919. Imbagħad fl-1920 reġgħu lura, imma erba' minnhom baqgħu hawnhekk sabiex issir il-fondazzjoni. Minn dakinhar l-hawn l-ewwel kienu jgħixu ħażabbar, imbagħad marru f'dar San Ġiljan u wara sabu l-post fejn imbena dan il-monasteru fl-istess raħal San Ġiljan u issa ilna hawnhekk mill-1935. U kien bħal bira tlula fil-25 ta' Marzu li s-sorijiet ġew fil-għaxija u bdew il-ħajja tagħhom hawnhekk f'dan il-monasteru ddedikat lil-Ġesù Bambin Sultan. Iddedikaw lil-Ġesù Bambin Sultan ta' Praga il għaliex kienu għamlu novena lilu u lanqas kienu laħqu spiċċaw il-novena li ma sabux dan il-post fejn sentejn imbena dan il-monasteru. U ma ħafna dawk li jafu bina għaw Malta u anki għawdex iċemplulna jiġu għanna u anki jitolbuna sabiex niftakru fihom fit-talb tagħna. Walek jiena li semmija mixtieq nistidinhom ukoll li aħna qegħdin hawnhekk għalihom ukoll u jekk ikollhom bżonn ta' xi bżonnijiet għat-talb iċemplulna. Il-number tagħna huwa 213341 u jew inkella jiġu għandna u jitkellmu magħna u jafdaw l-intenzjonijiet tagħhom. Ħalli aħna quddiem Ġesù nippreżentawhomlu u anki nitolbu ħafna għalihom.
Nirringrazzjak, sister, forsi anki għall-benefiċċju tas-semmija wkoll. Forsi għall-benefiċċju tas-semmija. U forsi anki jaw xie tfajli tilli forsi jishti uaktar siru jafu il-ħajja tal-Klarissi. Inti spiegajt tajjeb il-xol u l-ħidma tal-Klarissi. Forsi tatin anki l-orario tal-ġurnata.
Iva,
ta' kif għattawħ sorry Klarissi, ġurnata tipika.
L-orario tal-ġurnata wa sempliċi ħafna in-ummu fil-ħamsa u kwart tal-kem ikunem diġa xessorijiet li ummu qabel u jkunu diġa u fiġlejn Ġesu Ewkaristija imma talb fil-komunità uffiċjalment dak jibda fis-sitta. Nibdew bil-kant tal-lawdi ġifier isbieħ il-jum is-salmi dak jieħu mis-sitta sas-sitta u nofs. Fis-sitta u nofs ikolna l-qudisa jiġu l-patrijiet Franġiskani minn Baħar iċ-Ċaq Brewster joħdu ġimgħa wara oħra u ta' kuljum ikolna din il-qudisa fis-sitta u nofs. Ndumu sa xi seba. Mis-seba sa seba u kwart ikolna ħin ta' ringrazzjament. Fis-seba u kwart ikolna l-kafe, nieħdu l-kafe, sa seba u nofs. Fis-seba u nofs nerġgħu marru quddiem Ġesu Ewkaristija. Mis-seba u nofs sa tminja. Fit-tminja mbagħad infaħru lill-mulej bis-salmi u nispjegalhom x'ftit il-kelma li nkunu smajna fil-Vanġelu tal-qudisa. Wara mbagħad noħorġu mill-kappella u kulħadd imur fuq ix-xogħol. Namlu kull ma nistgħu u kull ma nafu. Min imur fil-ġnien, min imur fil-kċina, min imur l-binġija, min ħjata, min fuq il-computer. Namlu dak kollu li nistgħu. Għandna ġnien kbir fil-fatt li jagħtina l-ħxejjex u anki l-frott. U mas-sorijiet stess li jaħdmuh dan il-ġnien. Minn ġieha għandna jaf xi ġnien għandna għaliex fil-festa ta' Santa Clara ikolna l-qudisa f'dan il-ġnien u ħafna nies jiġu għalija anki Jawċin jiġu mhux biss il-Maltin. U x-xogħol jibqa' sejjer sal-ħdaxu nofs. Fil-ħdaxu nofs ikolna r-Rużarju, imbagħad ikolna ftit studju tal-kelma tal-la jew qari spiritwali. F'nofsinhar sin kwart imbagħad ikolna fil-kwarta ikolna nfaħru lill-mulej bis-sanmi fin-nofsija noħorġu niklu għall-ikel. Wara l-ikel ikolna l-ħassil tal-platti, ikolna sija mistrieħ u f'xi l-erba naqsin kwart hekk bħalissa ikolna rikreazzjoni flimkien. Ġifieri niċċajtaw u nirrakkuntaw xi affarijiet hekk. Pal biex wieħed jkun jista' jirrilaxja ftit. Fil-ħamsa jkollna tifħir tal-għasa, tifħir tas-salmi, tifħir lill-Alla, wara jkollna sija adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija sas-sitta u nofs. Fis-seba' nqisin kwart ikolna l-ikel ndumu sas-seba' u nofs, ħassil tal-platti u l-aħħar tarba nsejħula l-kompeta. Nerġgħu jiġifieri nispiċċaw bit-tifħir lill-Alla bil-kant tas-salmi. Imbagħad kulħadd ikun liberu u fid-disa u nofs kulħadd jirtira fil-kamra tiegħu biex jaħseb ħalli jorqod u jistrieħ wara ġurnata ta' ħidma. Tliet darbiet fil-ġimgħa min jista' jqum bil-lejl ukoll sabiex jitlob għall-umanità u anki jfaħħar lill-Alla. Dinja il-ħajja tagħna. Ħajja taħsbux li għandna rutina għalkemm l-orarju jkun l-istess, imma l-mulej jagħti dak it-tiġdid tiegħu fir-ruħ tagħna u naċċertakom li ħadd minna mhu hemm dejja, imma l-kol kemm aħna ferħanin u nirringrazzjaw lil Alla b'din il-vokazzjoni jekk sabiħa li jagħmlilna.
Nirringrazzjak u jien nista' anke nikkonferma dan li jent qed tgħid kollu, dan il-ferħ li jidher fil-wiċċ tagħkom, fil-fom tagħkom, it-bissima ħelwa.
Grazzi.
Xi ħaġa li tolqotni anke fil-kumpless tal-monasteru, forsi tajjeb li anke ikun jafu s-semmija. Dik ir-rokna x'kejkna li għandkom fil-ġnien, iċ-ċimiterju tas-sorijiet, illi għaliex tajjeb li jkun jafu li anke s-sorijiet. Laqqas joħorġu mill-monasteru mejta. iżda li jibqgħu wkoll midfuna fil-monasteru. Forse hija ħaġa fuq dan.
Iva, dan huwa l-post fejn aħna nindifnu wkoll u ħaġa misterjuża, ħaġa sabiħa, diġa hemm 50 soru midfuna hemmhekk. Dawn l-aħħar kien hemm anki l-aħħar tnejn kienu għawċin, waħda minn Fontana u l-oħra mix-Xewkija, it-tnejn mitu tajta relattivament żgħira, waħda ta' 53 u l-oħra ta' 60 sena, it-tnejn il-mulej sejħilhom għalih wara marruda bil-kanser. U dan il-post għalkemm huwa ċimiterju. Imma ngħidilkom li huwa l-iktar post imdawwal u sabiħ. Li aħna fuq dan fuq l-oqbra tagħhom immorru ta' spiss sabiex nitolbu għal ruħhom u nirringrazzjawhom tal-eżempju sbieħ li tawna u ngħidulhom jitolbu għalina biex għadha pitada meta ninaqdu magħhom aħna qabel m'aħna nittajru minn dillar tas-sema nkunu lesti bit-talb tagħhom għalina. Ħalli niltaqgħu mal-mulej tagħna li sejħilna u li ser ingawduh għal dejjem.
Fl-aħħar jiem ta' ħajjita Santa Chiara irċiviet ir-regola jew l-approvazzjoni tar-regola. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar ir-regola li Santa Chiara kitbet għas-sorijiet Klarissi.
Iva, Santa Clara. Ta' kif għattilkom fil-bidu, xtaqet ħafna li tkun il-pjanticella ta' San Franġisk, ix-xitla ċkejkna ta' San Franġisk. U hi kellha il-kostituzzjonijiet jiexet essaċ, mhux essaċ, jiexet il-kostituzzjonijiet ta' Ugolino. Però hi li xtaqet tkun verament tgħix dak li qed jgħix San Franġisk. Allura qabdet hi stess, bidejja stess, kienet l-ewwel mara li kitbet ir-regola u bdiet tikteb ir-regola stess għalina. U din ir-regola ġiet approvata lejliet li mietet. Jiġifieri dejjem tixtieq, dejjem titlob biex din ir-regola li hija tant xtaqet tgħix u fil-fatt tgħixet skont l-ispirtu ta' din ir-regola. Għalkemm jiġifieri kellha kostituzzjonijiet ta' Ugolino, imma għexet żgur skont l-ispirtu ta' San Franġisk. L-approvazzjoni ta' regola ġieta kif għattilkom lejliet li mietet u hemmhekk hi ferħ kbir tirringrazzja lil Alla meta ġieta l-konferma u tfaħħar lil Alla li fl-aħħar. Għal xmum fin-nung di mit-tistajlu mullej f'qalba tajlu issa jina tista' toħodni għaliex dak li xtaq tutej dak li tlabt għalih u għax tqalih issa inti tajtuli. Kien fl-1253 li waslitilha l-approbazzjoni tar-regola fid-disa ta' Awissu mbagħad imietet kif nafu fil-11 ta' Awissu. Waslet ila lejliet minħabba li jil-messagġira dak iż-żmien kien jieħu iż-żmien biex jiġifieri l-approvazzjoni kienet fid-disa ta' Awissu. Sakemm waslet ila sa lejliet il-messagġir kellu jieħu ġurnata biex iwaslilha l-approvazzjoni.
Nirringrazzjak ta' dan il-ħin li inti għattajt magħna biex anki l-issemmija nkun nistgħu waslulhom anki ħolqa oħra fil-katina franġiskana fil-pjanticella ta' San Franġisk kif għadna xismu. Qabel ma nispiċċaw nixtieq li fuq il-patrijiet franġiskani li jgħixu ġewwa Għawdex fuq il-provinċja u kif ukoll fuq is-semmija ta' Radio Lawretana tagħtina l-barka ta' Santa Chiara inti f'isem Santa Chiara u nistgħu nagħlqu dal-programm. Nirringrazzjak ta' kollox ta' dal-ħin li inti tajtna għad-dispozizjoni tagħna u niskużaw ruħna anki tal-li tellefnik mir-rikreazzjoni.
Lexejn. Huwa pjaċir tiegħi anzi opportunità sabiħa sabiex naqsam magħkom u mas-semmija ta' dan ir-radju dak li qegħdin ngħixu u din is-sejħa li l-mulej għamlilna. U għalhekk jiena b'qalbi kollha f'isem Omna Klara najdilkom il-mulej iberikkom idawar wiċu lejkom iħaris lejkom u jatikom islim il-mulej ikun dejjem maqom u jamel li jintom tkunu dejjem u kullim kien miju fil-sem tal-missir u tal-iben u tal-spirtu santu Amen
Niringrazzjawk
Thank you
Thanks Niringrazzjaw l-badessa sor Roast Therese Ellis badessa tal-monasteru tal-Klarissi ġewwa San Ġiljan Malta u hawnhekk il-ħin qed jiskadi għalina jinfissem l-aħwa l-oħra fissem l-aħwa tal-provinċja li ngħixu fil-Konvent Sant'Antnin ma bada li xejn ħlef ngħidilkom il-mulej jagħtikom is-slim.
Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vale. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Ed è bello ciò conto e robusto e forte.